Բարի լույս, ժամը 9-ն է, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Այսօր կկայանա Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահների հանդիպումը։ Էրդողանն ասել է, թե իր դժգոհությունը կարտահայտի նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված։
Հայերի հետ կապված հարցը անհանգստացրել և հիասթափեցրել է մեզ։ Հնարավոր չէ շարունակել առանց հիշեցնելու այդ մասին։
Նախընտրական բանավեճ, Արցախյան հիմնախնդիր և անվտանգություն հետընտրական զարգացումների կանխատեսում։
Վճռական ճակատամարտից առաջ ամենակ իր թիմն է նախապատրաստում եւ այդ ճակատամարտը լինելու ընտրություններից հետո Երևանի փողոցներում ցավոք սրտի։
Ծրագիր մարդիկ չեն էլ կարդում, որտեւ ասում են այսպես թե այնպես այս ծրագրերը չեն կատարվելու։
Այս թեմաներին կանադառնանք, բայց նախ լուրեր։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը երեկերեկոյան ժամանել է Բրյուսել մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության գագաթնաժողովներին։ Դրանից առաջ նա մասնակցել է Մեծ Բրիտանիայում անցկացված մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովին։ ՆԱՏՕ-ի առաջնորդների հանդիպումը կկայանա այսօր, վաղնել նախատեսված է Եվրամիության առաջնորդների գագաթնաժողովը։ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին կմասնակցի նաև Թուրքիայի նախագահը։ Այսօր նախատեսված է Ջո Բայդեն Էրդողան հանդիպումը, մանրամասները մեր ծրագրում։ Նախընտրական քարոզարշավի մասնակից քաղաքական ուժերի վիրավորանք և հայոյանք պարունակող բառապաշարը մարդկանց մոտ ստանում է խիստ մտահոգիչ տարածում, ահազանգում է մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Մասնավորապես այդպիսի բառապաշար օգտագործող քաղաքական ուժերի և նրանց ղեկավարների ռետորաբանությունը արագ տարածվում է յուրաքանչյուրի կողմնակիցների և հակառակ կարծիք ունեցողների շրջանում, նշում է Արման Թաթոյանը իր հայտարարության մեջ։ Տպավորություն է, որ ողջ երկրով մեկ հայտարարված է մրցույթ և միավորներն ավելանում են, կախված նրանից, թե ով ում որքան շատ կվիրավորի և կհայոյի։ Նշված քաղաքական ուժերը հաշվի չեն առնում, որ արժանապատվությունը վիրավորող ռետորաբանությունը սադրիչ է և կարող է իրական կյանքում փոխակերպվել բռնության, շեշտում է մարդու իրավունքների պաշտպանը, հորդորելով դադարեցնել ուղղակի բացառել հանրային տիրույթում փոխադարձ վիրավորանքի և հայոյանքի օրակարգի անհեռատես զարգացումն ու բացահայտ խրախուսումը։ Ապրիլին հայտարարված Ռուսաստանի սուվերեն պարտքի հետ կապված մի շարք գործարքների նկատմամբ ԱՄՆ պատժամիջոցները պաշտոնապես այսօր ուժի մեջ են մտնում։ Խոսքը Ռուսաստանի դեմ հերթական սահմանափակումների փաթեթի մասին է, որի մասին Վաշինգտոնը հայտարարեց ապրիլի 15-ին, միաժամանակ հայտարարվեցին դրանց ուժի մեջ մտնելու ժամկետները։ ԱՄՆ ֆինանսական հաստատություններին այժմ արգելվում է մասնակցել պարտատոմսերի առաջնային շուկայում գործարքներին, որոնք թողարկվել են Ռուսաստանի Դաշնության Կենտրոնական Բանկի, Ազգային Բարեկեցության Ֆոնդի կամ Ռուսաստանի Ֆինանսների Նախարարության կողմից 2021 թվականի հունիսի 14-ից հետո։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես այսօր կհանդիպեն ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Էրդողանն ասել է, թե իր դժգոհությունը կարտահայտի նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին, ինչպես երևում է, շատ է մտահոգում ԱՄՆ-ի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու փաստը, և նա մտադիր է այսօր Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հետ նախատեսված հանդիպմանը անդրադառնալ այդ հարցին։ Նշեմ, որ Ջո Բայդենը ԱՄՆ-ի նախագահ ընտրվելուց հետո առաջին անգամ է մասնակցելու Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գագաթաժողովին, և արդեն ասվել էր, որ գագաթաժողովի շրջանակներում նա հանդիպում է ունենալու Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Էրդողանը Բրյուսել մեկնելուց առաջ Անկարայի օդանավակայանում լրագրողներին ասել է, որ ԱՄՆ-ի նախագահի հետ հանդիպմանը անդրադառնալու է նաև Օսմանյան կայսրությունում հայերի կոտորածները Բայդենի կողմից ցեղասպանություն ճանաչելու թեմային։ Դաշնակից երկրի նման դիրքորոշումը մի հարցի շուրջ, որը ՆԱՏՕ-ի հետ որևէ առնչություն չունի, հայերի հետ կապված հարցը անհանգստացրել եւ հիասթափեցրել է մեզ։ Հնարավոր չէ շարունակել առանց հիշեցնելու այդ մասին, ասել է նա։ Հաղորդելով այս մասին, Reuters-ի մեկնաբանները նշում են, որ ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ սերտ կապեր ունեցող Էրդողանը անցյալում ապավինում էր նրան ճգնաժամերը լուծելու համար, բայց հիմա շփոթված է ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմի ավելի քննադատական և հեռավորություն պահելու մոտեցումից։ Բայդենի ինագուրացիայից հետո նա 3 ամիս սպասել է առաջին շփման համար և ապրիլին կայացած առաջին անհարմար զանգով Բայդենը նրան տեղեկացրել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու իր մտադրության մասին։ Էրդողանը լրագրողներին ասել է, որ Բայդենի հետ հանդիպմանը անդրադառնալու է նաև ամերիկյան F-35 կործանիչների ծրագրից Թուրքիային դուրս մղելու հարցին։ Վաշինգտոնը հրաժարվել էր Թուրքիային վաճառել 100 հատ F-35 կործանիչներ այն բանից հետո, երբ Թուրքիան չանսալով ԱՄՆ-ի կոչերին Ռուսաստանից գնեց հակաօդային պաշտպանության S-400 հրթիռային համակարգերը։ Էրդողանն ասել է, որ այսօր կայանալիք հանդիպումը պետք է օգտագործել անախորժությունները հետևում թողելու համար և նշել, որ առանց նախապայմանների մոտեցում է ակնկալում։ Թուրքիա ԱՄՆ հարաբերությունները մենք պետք է սեղանին դնենք առաջին ձեռքից։ Շատ բամբասանքներ կան թե ներսում, թե դրսում, ուստի մենք պետք է բանակցենք, թե ինչպես կարող ենք անախորժությունները թողնել հետևում, ինչ կարող ենք անել և ինչ պետք է անենք։ Թուրքիան միայն որևէ երկիր չէ, Թուրքիան դաշնակից երկիր է, ասել է Էրդողանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է, վերադառնանք ներքին խնդիրներին։ Եվ այսպես նախընտրական քարոզարշավը շարունակվում է առաջիկա ընտրությունների եզակիությունն այն է, որ դրանց մասնակցում են երկրի բոլոր նախկին ղեկավարները և գործող ղեկավարը։ Հունիսի 29-ին նախատեսված արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մնաց մեկ շաբաթ, քարոզարշավը կավարտվի ուրբաթ օրը, արդյոք ընտրողները արդեն ինչ-որ չափով կողմնորոշվել են և ինչ է սպասվում ընտրություններից հետո։ Ազատության տաղավարում այս և այլ հարցեր են քննարկել քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը և քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը, նրանք պատասխանել են Աստղիկ Բեդևյանի հարցերին, լսենք հատված Կիրակնորյա վերլուծականից։
Ընտրաշավը այսօր կիսվեց, փաստորեն խնդրում եմ գնահատեք, հա, ինչպիսին էր այն, ընտրողներին արդյոք օգնեց կողմնորոշվել։
Ոչ, կարծում եմ չհաջողվեց ընտրողներին կողմնորոշել, որովհետև ի սկզբանե կարծես նպատակը դա էլ չէր։ Տեսեք, ես այնպիսի տպավորություն ունեմ, որ ոչ թե ավելի շատ քաղաքական ուժերը կամ հիմնական քաղաքական ուժերը, հիմնական մրցակիցները պատրաստվում են ոչ միայն հունիսի 20-ին, այլև հունիսի 21-ին, այսինքն հետընտրական զարգացումներին, և հիմա ոչ այնքան փորձում են քննարկել, թե ով ավելի լավ կղեկավարի պետությունը, այլ ավելի շատ միմյանց ոչնչացնելու մասին է խոսքը, և ամեն մեկը փորձում է համոզել նրանք անդիմադիր Հայաստան ունեցող հասարակությանը, որ ինքը լավագույնս կոչնչացնի այսօրվա իշխանություններին։ Եվ հակառակը, այսօրվա իշխանությունները իրենց այդ բարապաշարով շատ կոշտ այդպես ուզում են ցույց տալ, թե չգիտեմ, պողպատե մանդատ ենք ստացել, մենք լավագույնս կոչնչացնենք անպայման սրանց։ Այսինքն դասական իմաստով սա քարոզարշավ ես նույնիսկ չէի անվանի, որտեղ հիմնական խնդիրը, թե ով ինչ ծրագրով, ով ինչ գաղափարախոսությամբ պիտի երկիրը առաջտանի, ցավոք սրտի չտեսանք կամ շատ քիչ տեսանք։
Կարծում եմ հասարակությունը բավականաչափ բևեռացված է, և կարծես թե քաղաքական ուժերը ամեն ինչ անում են այդ բևեռացումը խորացնելու և յուրաքանչյուրը իր ճամբարը ավելի համախմբելու շուրջ։ Այսինքն այնպիսի տպավորություն է, որ մեսիջները ուղղված չեն ողջ հասարակությանը, հիմնական քաղաքական ուժերը հասկանում են, որ ովքեր իրեն ձայն չեն տալու, այսպես թե այնպես ձայն չեն տալու, հետևաբար նույնիսկ խնդիր չի դրված ծրագրեր ներկայացնելու և այլն, որովհետև քաղաքական ուժերը գտնում են, որ իրենք ունեն որոշակի հստակ զանգված, խնդիրը այդ հստակ զանգվածը հնարավորինս համախմբելն է և նրան ընտրատեղամասեր բերելը։ Իմ մոտ այդպիսի տպավորություն է։
Լավ, դուք խոսեցիք, որ ծրագրերը չներկայացվեցին, չնայած այնպիսի իրավիճակ է, որ հենց ծրագրերի չէ, օրինակ նույն անվտանգության հարցով պետք է բանավեճ լինել, ով կկարողանա այս իրավիճակից լավագույնս հանել երկիրը, ով ինչ է խոստանում, որպեսզի մարդիկ ընտրություն կարողանային անել, և փոխարենը այս 7 օրերի ընթացքում փոխադարձ վիրավորանքների պակաս չեղավ։ Ես ճիշտն ասած չեմ կարողանում մտաբերել այսպիսի լարված եւ փոխադարձ վիրավորանքներով լի ընտրապայքար։ Մարդիկ դա են ուզում լսել, ծրագրեր չեն ուզում, թե ծրագրերը կարող են խլացնել եւ
ծրագրերը ո՞ն են, ինչ չեն հետաքրքրում այս պահին ցավոք սրտի։ Տեսեք, այսպիսի վիճակ չի եղել Հայաստանում երբևէ, նկատի ունեմ անվտանգային խնդիրները նաեւ, հա։ Հայաստան երբևէ
այսպես ծանր եւ անորոշ վիճակում չի եղել։
Տեսեք, ես ինչ եմ ասում, սրանք տարօրինակ, շատ տարօրինակ նախընտրական վիճակ է։ Ես օրինակ դեր բազմաթիվ հանդիպումներ եմ, հա, ունենում փողոցում, տարբեր այսպես միջավայրերում, տարբեր հանդիպումների ժամանակ, դե ինձ հարցնում են, ասում են, օրինակ, ում խորհուրդ կտա կընտրել։ Ես որևէ կուսակցության անուն չեմ տալիս երբեք։ Ինձ ուղղակի հետաքրքիր է, ասում եմ, գիտեք, ճիշտ կնիդի ընտրեք, ասենք, ողջախոհությունը, իրատեսությունը, այսպես նայում են, ուրشادիր ասում են, հայ ազգային կոնգրեսին նկատի ունենք։ 10-ից 8-ը այդպես է ասում։ Սա չի նշանակում, որ 10-ից 8-ը բնականաբար կոնգրեսին անում։ Բոլորովին ավելին այդ ուժը կասկածի տակ ընդհանրապես խորհրդարան կհայտնի, թե չէ։ Բայց երբ որ հասարակության մեծ ամասնությունը որպես, չգիտեմ, ողջամտություն, հա, այսպես կամ սթափություն, այդ ուժն է ճանաչում անցալում, բայց վստահաբար այդ ուժին չի տալու, այլ ձայները կիսվելու են, ասենք թե Հայաստան Դաշինքի եւ գործող իշխանությունների միջեւ, սա նշանակում է,
որ Իսկ դու գլխավոր դերակատարներն
են։ Այո, ես նկա հասկանում եմ, որ իրավիճակը արտարոց է շատ, որովհետեւ այդ երկու հիմնական ուժերի հիմնական օրակարգը ասելիքը միմյանց ոչնչացնելն է։ Հիմա այնպիսի տպավորությունն է, որ վճռական ճակատամարտից առաջ ամեն մեկ իր թիմն է նախապատրաստում եւ այդ ճակատամարտը լինելու է ընտրություններից հետո Երևանի փողոցներում, ցավոք սրտի։ Մենք այդ վիճակում ենք։ Այս վիճակում
բնակավայրերին դեռ կանդրադառնանք,
դրա համար էլ, այո, դրա համար էլ ծրագրերին որևէ մեկ ուշադրություն չի դարձնում, որևէ մեկը չի էլ հավատում այդ ծրագրերին։
Ինչու ծրագրերը փոխարինվեցին հայհոյախառն արտահայտություններով, փոխադարձ վիրավորանքներով եւ այդպիսի լարվածությամբ, որ այս 7 օրերին տեսանք։
Տեսեք, եթե ծրագրերի մասին ենք խոսում, ցավոք ծրագրերը իրենք արժե զրկվել են, որովհետեւ վերջին հաշվով մարդիկ նայում են, թե 91 թվականի տիվեր ինչ ծրագրեր են ներկայացրել այն ուժերը, որոնք եկել են իշխանության կամ ընդդիմություններին հետո են եկել իշխանության, եւ ցավոք շատերը տեսնում են, որ այդ ծրագրերի մեծ մասը այդպես էլ մնում է թղթի վրա։
Դրա համար ծածկա չէ նախընտրական խոստում։
Այո,
որը չկատարվում է։
Շատ շատերի համար ծրագիր մարդիկ չեն էլ կարդում, որտեղ ասում են այսպես թե այնպես այս ծրագրերը չեն կատարվելու, այսինքն ծրագրերը զուտ, ինչպես ասում են, քանի որ կուսակցությունը մասնակցում է ընտրությանը, պետք է ունենա ծրագիր։ Մարդիկ դա այդպես են անցնում, այսպես հիմա պարտադիր պայման է, պետք է ունենա ծրագիր, բայց ընտրությունը գնում է անձերի միջև, այսինքն մարդկանց ծրագրերը չեն հետաքրքրում, ոչ էլ նույնիսկ հետաքրքրում են այդ անձերը ինչ են անելու։ Ավելի շատ, այսպես ասենք, ես նույնիսկ ասեի, այս ընտրությունը գնալու է ավելի քիչ բացասական անձի միջև, որովհետև եթե խոսում ենք երկու հիմնական ուժերի միջև, ես կարծես թե բոլորն էլ համաձայն են, որ դա գործող իշխանությունն է եւ Հայաստան Դաշինքը, ապա ինձ թվում է մարդկանց մեծ մասը, ով ձայն է տալու կամ գործող իշխանությանը կամ Հայաստան Դաշինքին, ոչ թե ձայն է տալու հանունի, այլ պարզապես ձայն է տալու նրան, ում ավելի քիչ է ատում եւ ի հակառակ նրան, ում ավելի շատ է ատում։ Իմ գնահատմամբ մտրությունները լինելու են, այսպես ասենք, քիչ եւ շատ ատվող ուժերի միջև։
Պան Պողոսյան, շատ կանխատեսումներ կան հետընտրական բախումների վերաբերյալ, պան Բաղդասյանը ներկայացրեց իր տեսակետը, այսօրվա դրությամբ դուք տեսնում եք նախադրյալներ։
Իմ գնահատմամբ, եթե ընտրությունների արդյունքում հայտարարվի արդյունք, որի համաձայն գործող իշխանությունը ստացել է 50%-ից ավելի ձայն եւ ունի հնարավորություն կամ ստացել է իրավունք կազմելու միակուսակցական կառավարություն, ապա ամենայն հավանականությամբ ընդդիմության մի հատված, առնվազն Հայաստան Դաշինքը, բայց գուցե նաեւ այլ ուժեր չեն ճանաչել այս արդյունքները եւ դրանից հետո արդեն դեպքերը կարող են անկանխատեսելի զարգանալ։ Եթե ընտրությունների արդյունքները լինեն այնպիսին, որ քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել է առավել թվով ձայներ, սակայն չի կարող կազմել միակուսակցական կառավարություն, կան մի շարք ուժեր, որոնք անցել են խորհրդարան եւ պետք է ձևավորվի կոալիցիա, այդ դեպքում արդեն դժվար է ասել, եթե ստացվի այնպես, որ գործող իշխանությունը կոալիցիայի միջոցով հաջողվի պահպանել իր իշխանությունը, չնայած կարծես թե գրեթե բոլոր ուժերը, բացի մի քանիսից, հայտարարել են, որ որևէ դեպքում Փաշինյանի հետ կոալիցիա չեն կազմի, ապա այստեղ նորից հնարավոր են որոշակի զարգացումներ։ Մյուս կողմից էլ, եթե Քոչարյանի շուրջ ձևավորվի կոալիցիա, ապա շատ դժվար է ասել, թե իրեն ինչպես կպահի իշխանության կողմնակիցները։ Այնպես որ այսպես ասենք, եթե հայտարարում է, որ իշխանությունը ստացել է 50% + 1, դա միանշանակ վախենան, որ տանելու է բախումների։ Եթե հայտարարվի, որ բոլորը ինչ որ ուժեր հաղթահարել են անցողի քշեմը, իշխանությունը առավել մեծ թվով ձայներ է ստացել, չի կարող ձևավորել միակուսակցական կառավարություն եւ մենք մտնում ենք կոալիցիայի ձևավորման փուլ, այստեղ արդեն սցենարները բազմազան են։
Եվ ծրագրի վերջում եղանակի մասին, այսօր սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը այսօրվանից սկսում է բարձրանալ, առաջիկա 2 օրերին կբարձրանա 3-ից 6 աստիճանով, ցերեկը Երևանում կանխատեսվում է 33-ից 35 աստիճան տաքություն։ Ուղիղ եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումներ, այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օր։